Kristu mesija tinga zena kapitulu maho versikulungu
tindun hun yehani kwabitan ta tsari kwabi ine piku yan hun ri agwini nyu kwatsen pero sari tinyo ya ri ni yangu kwatsen ne kwa tin hangu meji kwicha tinga zena shpu na min ha mebane akwi Jesu Kristu meji atusha chai akwa mebane kabe chiteme chai yehani chanha pero akwi tu subani chanha ta akwa ko yeha chare rutta sarni nyahai akwi tiribite shani nane gahama chenri khaki shi shi sutare me kaya pero sashi kinu hari atusha sutare ni nanga ya yari mihini nya akwi tiribite shamene ther kunda chaya ta kishi rinu ha pero yari ni nyahai akwi tiribite shamene yama tsenri ni mutakun haime sakwa thine yata thitangu khatakun ha kohme sari kinu ha ri thitangu khatakun ha kohme ne mehere ri ne changa hire khanda sakwa thika be nya Jesu Kristu
khatakun sa je versikulo sma yatu
phari ti indun hu bichane akwin gu khatakun sa je shi se tibite shan hu shi ni mutakun singe ta Akwini kwatakun si kabite shan hun, yashi tuntun kamakain hun. Pero kwatakun si tizi indun hun vine, kumakwinu hanri sa kwa ngu kwatakun sa tseta. Iskan si akabechu kwatakun hane, tibe zin tisa miruta kwandha, ane vaza miri tibe zin tifa kwa zin ri terku tinga sunde. Jesu Kristu ne, kasa mi haime yehani akutin ri pite sa kwatakun sa tsebi. Akwa nga yuhuni ne, Tini nyu aku tibite sa kwata kunsa tsaha. Sari kwinu hansi ne changa hire kwanta. Yari jo yansingene. Ki shin shinu hanta ne changa nga hire kwatsen. Pero sari mutakun singene. Kwa tima tsenri ne changa hire kwanta. Ane tsahi meni nyan shisa miri kwisu yansingene ka hire kwatsen. Pero sari jo yansingene ne changa hire kwatsen. Akwa sakwi yin ha aku tinda tini nyata tsari kwa tsari tini nyane tsami nyuza ha. Ga yoni tsane tsi indun huta yhen hune akaman jata ga tsere Jesu Kristu. Ga yoni rishuta changa yone tsi indun huta tsari a yume ritakun iska rikasa senga sunda. Ane ga yoni rikakuma changa yone akwa tsi indun huta kakan huko shitse matitun. Ga yuhuni tsane si indun huta a yun ni na na min ha. Ga yuhuni rishuta changa yune si indun huta a yun me shi a takun iska rikasa senga sunga. Ane ga yuhuni shi a kuin changa yune akwa si indun huta ne chungu nha takun shi ma kain hu kware ni na. Kwa shi ki chunga zro sa sen hu akwa kakan hu kori tsen ma ditun. Nihire shi chuyan ha kwa takun shi tinga sunga. Tasari chuyan hane, kumaini mutakuni na na minha. Watita, tsari yehani kwatakun ri tinga sundevi, sakwa kwatakun tsen, shiningata takun. Sakwa kwatakun, ri terku mehen ha, yehani rkusun ri chu tsen, sakwa kwatakun ri terku ni nya ye yihon hane. Yehani kwatakun ri kwakumbane, akuindu baza nina na minha, tandu baza subanga sundevi. Ane rkusun renga sundevi ne, Ko yehani kwatakun ri terku chuyare ruta ne kwaya. Pero ruta risak mi haime aku ti mehere ni nane meba ane tsahinu tsahinish ni kwaya me.
Ko gishri ko kwandesu versikulo chuchan.
Ka yuhuni tsane ati himati anishtin ri kwanga sunda. Akanu yunda kundu washungu cha risak mi kondra tse Kristu. Pero kintane temu kin ruta ri ati himatsen ri kondra tse Kristu me. Ane, vashi a yinta kama tinya nishtin shi kwanga sunde. Shuta shi kwakun hane, kabe tu shime tsaha, pero atu sha akuni ladu naha mameta, sashi kishi shi ladu naha mene, kabe yumenga hinha. Pero kabe tu shime tsaha, ko sashi kuma tsaheta akuni ladu naha mame. Ka yihoni ne, kaswa nho Jesu Kristu asen shi chanina, vashi vi nerkun kwa shi kwa kishi. Akwini tinga daka kun shibi nirkun kwa shi kwa kishita, vya shibi nirkun, akwa yunta kwa nda chane, atu shasa kwin han ka hira kwa shi kwa kishi. Pari kwa tinzi indun hun kwabi. Tien ruta si chame si Jesus ne, akwi Kristu me. Akwi me pari kawa sinni nan si kwa sa ten hame. Ane ruta si kwa tin chame ne, atu sa hemunda chame. Akwa ruta si zitungi me, nan min ha si takunganga kogin dira me ne. Me pari sa mi kontra me cha Kristu. Yani ruta si zitungi kin dira ni na hane. Zahin ti tango kwata kumrame koho na mire kindihan. Pero ruta rima kairame kindihane agwa ti tango kwata kumrame koho na mihan. Lengi chon yehani kwa rikano yun iskanirti ya ritutun kama kainhun. Sari ki chon kwa han kanzo shasen hune agwa ti tango kwata kumrame koho kindi koho na mire. Agwa kacha kristu si suan hame ngu kwa yun shacha. Kwa ti zi indun hunta Sari tin ruta si mehe kuinda chan hume, pero nga yune asen si chani na rika soa Kristu nga yune, ki chon kanzo sa sen hum. Vari agu nisa mingu chari kuindu ba ruta kiku yan hume ta, sari asen rika soa me hane tibi ku yan hum yehani kwa. Ane kwa si tibi ku yan hune, atu sa kwa kisi agu kwanda cha, kinda ne kwa titangun hum koho si ama kain hum Jesu Kristu. Sakwa tinri akabi ku yan hun asen ri chani no ha. Kinda chane, ku ya kui cha gon hun, ta tangun tu hun ko ri akama kain hun Jesu Kristu. Sen gahan ri nishtin ri kuindu banga me ne, ga ya ne, aku nir kong kumma, akwa aku ni tzi saban ha me. A yan ta Kristu ne atu sa cha ime, vea ri kumangu ta kumu ta yehani ruta nda ha, ru cha cha ine. Me vea ri akama me, 你的你呢